Super 8 é unha banda de rock de garaxe de Santiago de Compostela. Ofreceron máis de 200 concertos por toda Galicia e no resto da península. Preparan o seu terceiro disco. Tocarán no Fenerrock na noite do sábado. Tamén daqui da Ría o Vendres e Boicot o sábado, cabezas de cartel. O festival chegará ao Paseo Marítimo de San Valentín o Vendres, sábado e domingo desta semana. Falamos do Fenerrock con Michael Rodeiro. Bos días.
Bos días.
Todo preparado para que o Vendres comece a soar a música en San Valentín?
Bueno, faltan as últimas pinceladas, pero todo listo. A conta atrás estamos.
E o pronóstico do tempo, supoño que estaredes moi atentos aos pronósticos para ver que tempo se espera para noite de vendres e sábado, sobre todo, non?
Pois eu creo que estou mirando cada 5 minutos. Pero bueno, de 4 ou 5 días pa aquí vai mellorando a previsión. Primeiro daban auga hasta o domingo, despois hasta o sábado, e agora xa din que ato o venres pola mañaniña xa para.
Entonces, xa para, que será tempo seco, que é unha cuestión crucial para a afluencia de público ao Fenerrock, non?
Si, a xente di que dá igual porque baixo carpa, pero o tempo influe moito.
E cando empezarán a montar a carpa?
A carpa empezan hoxe a montarla. Entre hoxe e mañá queda lista a carpa, escenario e todo. Metemos a carpa máis grande que hai, por si houbera problemas de auga, que este todo o mundo abrigadiño.
De cantos metros cuadrados é a carpa deste
ano? Pois estábamos poniendo todos os anos de 15 por 25, este ano poñemos unha de 20 por 30.
Ou seja, casi o doble. E cantos voluntarios colaboran este ano co Fenerrock?
40,
tens que facer números.
40, non sei se 42, entre 42 e 45. Unos poden vir o venres, outros non, solo o sábado, pero sí, sobre 45 compañeiros que van a axudar.
Entre as novedades deste ano, este o monologuista David Perdomo presentando e amenizando entre grupo e grupo. Por que escollichedes esta opción?
Xa levamos tempo pensando entre grupo e grupo, tampouco se tarda moito, porque temos ali tres rapaces cambiando todos os amplificadores e todo, pero son 10 minutos aí que quedan no aire, e levamos tempo pensando. David Perdomo, aparte de ter un tirón grande na zona, xa estuvo no festival cantando con un grupo, e falando con el este ano nunha das súas actuaciones, dixo que lle gustaría moito volver ao festival. Sabe cal é a política do festival, a idea de que sexa gratis, lle gustou moito. Ven o fin de semana para aquí a botarnos unha man, abrirá el o venres, e despois eso, entre grupo e grupo, pois irá facendo os seus papéis que ten. Botaremos unhas risas.
Abrirá el o venres sobre que hora?
9:30, o concerto está para as 10, para empezar as 10, as 9:30 abrirá David.
Outra novidade, ese domingo a mediodía, a actuación dos Zares e Churrascada.
Sí, bueno, eso, nos desde que empezamos co festival, a idea é abrirnos a cantar máis xente, mellor. De feito, teñen vido a banda do Tercio Norte, algunha coral, teñen vido a facer exhibicións de cans, sempre que non sexa solo centrado no nin na música nin no rock en concreto. E o Zares é historia da música en Fene. E o de que sexa un encontro popular, unha comida, pois claro, pode vir moita máis xente de máis edad, ou ser o mediodía, xuntarnos todos e pasar un domingo agradable todo
chegar xuntos. Tamén a públicos diferentes, non?
Claro, poder chegar a todo o mundo e pasar un domingo agradable todos xuntos ali con Zares, que todos sabemos que vai ser un domingo divertido, seguro.
Repasamos os grupos deste ano por orde de subida do escenario. Los Tigres del Cañotas, que xa estuveron outros anos no Fenerrock e sobradamente coñecidos, non necesitan presentación, non?
Non, os Tigres xogan na casa, non teñen... De feito, seguramente os Tigres pechen o Festival o Venres. Sexen eles os que pechen... con eso que falamos, ao chegar na casa a xente está esperando que por eles, vamos facer que esperen un poquinho máis.
Ou seja, non será o grupo que abra, sino posiblemente o grupo que...
Sí.
Cal será o grupo que abra o vendres?
O vendres abrirán os de Vitoria, Muxa e Vagón. O grupo, sí.
Que chega desde Vitoria, pero que é un grupo tamén de calidade contrastada.
Son, sí, son tres rapaces, son contrabaixo, banjo, violín e voces. E fan folk americano, country, moi bos, son moi bos. O jueves pola noite están na en Cuerda Floja, en Ferrol. Uh-huh. Porque xa que viñan de Vitoria, pois lle falamos con eles e lles conseguimos unha actuación o xoves á noite en Cuerda Floja, en Ferrol, e o sábado en San Vicente da Barqueira, en O Grove, no Náutico. Entonces xa aproveitan
a súa visita, claro, a Galicia para facer
fan
os
tres locales, o sea, local, festival local.
E despois de Moonshine, que grupo virá?
Nick the Wolf, o tributo
este,
a
Pink Floyd, Floyd ao revés. Que é máis difícil de pronunciar que...
Sí, xa os dixen este ano, entre Nick the Wolf e
Jaime Quintanilla
me teñen a lengua feita un lío.
Un grupo preparado especialmente para facer un tributo a Pink Floyd.
Moi, con moito gusto, moi, moi, moi ben feito. Eu xa os escoitei e... moi, moi ben feito.
E despois deles, quen tocará?
Daqui da Ría ou os Tigres. Aí é onde estamos aínda
en dúdas.
En dúdas. Faremos un concurso de pulsos nos camerinos. Dependerá de Cabe e do cantante de Daqui da Ría.
Quen o gañe será o último ou será o primeiro.
Bueno, xa deciden eles.
Daqui da Ría, que tamén confiades en que arrastre a moito público o Fenerrog, non?
Sí, eu xa os coñezo de hai uns anos. Cuadraron con Costas en algún festival que iba eu con Colás, co batería. Xa os coñezo, teñen moita festa, moito arrastran moita xente. Pero este verano xa foi a explosión. Fixeron un montón de festivales. Estamos a ir repartir os trípticos do festival, os carteles por aí. Nos pregunta un montón de xente por eles. O sea que se ve que teñen interés en vir a ver ao grupo. Entonces supoñemos que sí, que será unha grata sorpresa a xente que van mover este ano.
O sábado a mediodía, Jaime Quintanilla.
Hubo un cambio de última hora porque... Rebel Roots, o grupo que tocaba a noite, nos chamaron que teñen problemas de horarios de traballo, do batería e da saxofonista, non poden vir Rebel Roots. Entonces o que fixemos foi cambiar a Jamie pa a noite. Pasa, Jamie ven con banda, pasa pa a noite. Aproveitamos que ven Noelia Santos e Roberto Vilariño en dúo Soul and Swing, o sábado ao mediodía.
Uh-huh. Ou seja, que o sábado ao mediodía, alrededor da unha e media,
sí.
Noelia Santos e Roberto Vilariño en dúo, a diferencia do que está anunciado no,
sí, o cambiamos nas redes sociales, pero en papel xa foi imposible.
O sábado a noite, que grupo será o que abra?
Abre Jaime
coa súa banda.
Coa súa banda, sí.
E despois del...
Despois del Electric Mojo, que fan blues clásico, temas clásicos tamén do soul, que son de Ferrol, cun clásico do festival xa, Josi Tizón, a voz. Despois o grupo de Santiago, Super 8, pechando Boicot.
Boicot, que pensades que tamén será, xunto con Daqui da Ría, outro dos factores de atracción de público, non?
Pois, eso esperamos. Pero bueno, normalmente, hasta algún ano que tuvemos de que non chegaban os cartos, fixemos algún día sin cabeza de cartel, como se suele decir, grupo grande, entre comillas, a xente de Fene responde sempre, do redor tamén responde sempre. Que cando ven un grupo como Boicot, como Daqui da Ría, como si notamos que igual máis xente de Lugo, de Orense, de Rías Baixas, de si se moven, que non se moverían por grupos aquí que non conocen, pero que por nivel poderían vir igual.
Outros anos coincidía o Fener Rock co Festival da Luz en Boimorto e vos queixaba desde que vos roubaba ou vos quitaba bastante público, non? Pero este ano non coincide, que xa foi
o pasado,
o fin de semana pasado.
Xa foi o pasado. Normalmente cuadrábamos só o sábado, pero xa dende o ano pasado Boimorto empezou a facer tamén venres, é un festival moi grande que arrastra moita xente, con claro, moitos cabezas de cartel. Sí, o notamos cando cuadramos con eles, o notamos, pero bueno, este ano o dele xa foi e vamos, compartimos festival con Ferrol.
Sí, que Ferrol organizou un festival de música para a noite do venres.
Compartimos con Ferrol, bueno, deron as súas explicacións, que por tempo non pudieron elexir outra fecha e tal, pero a ver, o que decimos nós, o importante é que se sigan facendo cousas gratuitas, que a xente poida ir a sitios. Está claro que a fecha non é a máis indicada, porque van a perder xente tanto eles como nós. Pero bueno, vamos darlle para adiante e intentar tirar de antigüedade, ¿no?
E o domingo, esa fin de festa, por así decilo, cos Zares, unha sesión vermú e churrascada enfocada fundamentalmente pois a xente de máis edade e xente veciños de San Valentín e de Fene, ¿no?
Uh-huh. O domingo, eso, o que vamos a intentar é pasar un domingo super agradable cos Zares, comer un pouquiño de churrasco, uns cachelos todos xuntos, e divertirnos e bailar unhas pezas con eles.
Pois moitas grazas a Michael Rodeiro por achegarse aos estudios de Radio Fene. Moita sorte con esta nova edición do Fene Rock.
Moitas gracias a vos, como sempre, estades aí apoiando. Graciñas.